Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 13-fevral dushanba, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar, kunning muhim voqealari. Shvetsiyadan O'zbekistonga berib yuborilgan 9 o'zbek ustidan tergov boshlangan.
Uyidagilarni dasi ko'rishtirishga ruxsat berilmayapti. Bizni bilishimiz bo'yicha bularga hammasiga diniy ayblovlar o'qilyapti.
O'zbekistonda qahraton sovuq tug'ruqxonalarni ham og'ir ahvolda qoldirdi. Sovuq bo'yicha chaqaloqlar nobud bo'layotgani haqida xabarlar bor.
Vrachlar juda ham operatsiya mahallada qiynalyapti. Ya'ni bemor hech narsadan bo'lmasa ham sovuqdan qiynalyapti.
Turkmanistondagi saylovda joriy prezident Qurbonqul Berdimuhammadov qariyb 97% ovoz to'plagan, shuningdek erkin mikrofon eshittirishi.
Maktabda sovuqda o'qishlar bir uch kun to'xtab qoldi, o'quvchilarning davomati 50% darajada desam ham bo'ladi.
Bularga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. Shvetsiya politsiyasi dushanba kuni O'zbekistonga jo'natgan 9 o'zbek milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka bugun yo'llangan va hali rasman tasdig'ini topmagan xabarga ko'ra, Shvetsiyadan siyosiy boshpana qidirgan hamda migratsiya xizmati tomonidan bu haqdagi so'rovga rad javobini olgan 9 o'zbekistonlik o'tgan dushanba kuni O'zbekistonga berilgan, o'zini Nodirbek deb tanishtirgan va bu haqda Ozodlikka intervyu bergan manbaga ko'ra, yoshi 26-34 yoshlar atrofida bo'lgan o'zbekistonlik yigitlarning 8 nafari Toshkent aeroportida yo hibsga olingan, yana bir nafari esa ertasi kuni o'z uyidan milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan.
Uyidagilarni dasi ko'rishtirishga ruxsat berilmayapti. Bizni bilishimiz bo'yicha bularga hammasiga diniy ayblovlar ochilyapti.
Shvetsiyadan o'zini Nodirbek deb tanishtirgan manbaning so'zlari edi. Stokgolm politsiyasi 9 o'zbekistonlik deportatsiya qilingani haqida ma'lumot bergan, ammo yaqinlari buning ekstraditsiya bo'lganini da'vo qilmoqda. Ozodlik ayni masala yuzasidan Shvetsiya politsiyasiga murojaat qildi va hozircha politsiyadan rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi, ammo voqeani o'rganishda davom etamiz va tafsilotlar dasturimizda. Qarorga binoan O'zbekiston Fanlar akademiyasining Samarqand mintaqaviy bo'limi va aytiladigan bo'ldi. Shuningdek Andijon, Namangan ilmiy markazi, Buxoro va Farg'ona ilmiy markazi tugatilib, mulklari va loyihalari Andijon, Buxoro, Qarshi va Farg'ona davlat universitetlariga o'tkazib beriladigan bo'ldi. Uning tugatilishi yoki qayta tashkil qilinishi haqida aytilgan axborot agentlarida aytilishicha, Fanlar akademiyasi tizimidagi bunday islohotlardan maqsad ilmiy muassasalar samaradorligini zamonaviy talablar darajasiga ko'tarish, oliy o'quv yurtlari ilmiy potensialini rivojlantirish hamda fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishdan iboratdir. Bu haqdagi mavzu tafsilotlari to'liqroq dastur davomida yoki hozir www.ozodlik.org veb-saytida. Ozodlikda endi mintaqaga oid bir xabar. Turkmaniston prezident saylovida mamlakatning amaldagi rahbari Qurbonqul Berdimuhammedov g'alaba qozondi. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi Berdimuhammedov 97.114% ovoz olganini e'lon qildi. Berdimuhammedov ikkinchi muddatga prezidentlikda qoladigan bo'ldi. Prezidentlik kursi uchun jami 8 nomzod kurashdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, saylovchilar faolligi favqulodda yuqori bo'lganiga qaramay, Turkmanistondan olingan xabarlarga ko'ra, hozirda ovoz berishga kelmagan saylovchilar ta'qib qilinmoqda. Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Go'zal Xudoyberdiyeva saylovni yoritish uchun elchixonaga borganda uni shaxsan elchi Xolnazar Og'axonovning o'zi haydab solganini aytmoqda.
И, к сожалению, мне не удалось также побеседовать с избирателями.
Afsuski, saylovchilar bilan ham gaplashishning imkoni bo'lmadi, chunki odamlar deyarli kelmadi. U yerda 1 soat turgan bo'lsam, bu vaqtda kuzatuvchilarga ko'ra elchixonaga 30 ga yaqin odam kirdi. Ularning qanchasi saylovchi ekanini ham aytish qiyin, dedi Ozodlik muxbiri Go'zal Xudoyberdiyeva Turkmanistonning Moskvadagi elchixonasida o'tgan saylov jarayoni haqida. 55 yoshli Qurbonqul Berdimuhammedov 2006-yilda Turkmaniston sobiq prezidenti Safarmurod Niyozov vafot etgach hokimiyat tepasiga kelgan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Pokiston Oliy sudi sudga behurmatlik qilgan va bo'ysunmagan deya bosh vazir Yusuf Ruzoqiloniga nisbatan rasman ayblov e'lon qildi. Prezident Osfali Zardoriyga nisbatan korrupsiya bilan bog'liq jinoyatni qayta qo'zg'ash bo'yicha Oliy sud qarorini bajarmagan G'iloniy ayblovni tan olmadi. U ayblovlarni siyosiy deb baholadi va prezident immunitetga ega bo'lgani bois bu ishga qo'l urmaganini yana bir bor ta'kidladi. Pokiston Oliy sudi amaldagi prezident Osfali Zardoriyni 1990-yillar oralig'idagi faoliyati bilan bog'liq korrupsion jinoyat ularda gumon qilgan va bu yuzadan tergov o'tkazishga hukm qilgan edi. Agar ayblov tasdig'ini topsa, G'iloniy ishdan olinishi va qisqa muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkinligi aytilmoqda. Ozodlikda xalqaro yangiliklar bilan tanishyapsiz. Isroil tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatning Hindiston va Gruziyadagi elchixonalariga hujum uyushtirilgan. Rasmiy ma'lumotlarda dushanba tongida Dehli shahridagi elchixonaga qarashli avtomobil bomba o'rnatilgani oqibatida portlagani aytilmoqda. Kamida bir kishi jarohatlangan, ammo bu shaxsning ismi oshkor qilinmadi. Tbilisidagi elchixonaga qarashli avtomobilga o'rnatilgan bomba esa aniqlangan va u politsiya tomonidan zararsizlantirilgan. Isroil hukumati 2008-yilda Hizbullohning Livandagi qanoti yetakchisi Imad Mughanniga hujum uyushtirgan edi. Ana shu hujumning 4 yilligi munosabati bilan Isroil hukumati xorijiy elchixonalar xavfsizligini kuchaytirgan edi. Xabarlarga ko'ra, Tbilisidagi hujumning aynan ana shu xavfsizlik choralari bois oldi olingan. Xalqaro tinchlikparvar kuchlarni mamlakatga kiritilishini rad etgan Suriya hukumati o'z harbiylarini yana norozilik davom etayotgan hududlarga yo'lladi. Inson huquqlari himoyachilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugun ham harbiylar Homs, Raston va Damashq shahrining ayrim hududlarida namoyishchilarni o'qqa tutgani qayd etilgan. Bugun tongdan Suriya hukumati Arab Ligasining mamlakatga xalqaro tinchlikparvar kuchlarni kiritish to'g'risidagi chaqirig'ini rad etgan edi. Rossiya hukumati bu taxlit kuch qo'llashdan avval Suriyada o't ochishni to'xtatishning boshqa yo'llarini qidirish zarurati haqida bayonot berdi. Suriyada prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi norozilik namoyishlari 11 oydan buyon davom etmoqda. Bugun AQSh prezidenti Barak Obamaning 2013-yilga qaratilgan byudjet loyihasini e'lon qilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, prezident davlat byudjetini kelgusi 10 yil ichida 4 trillion dollarga qisqartirishni rejalagan. Obama bu qisqartirishni davlat xarajatlarini kesish va mamlakatning boy qatlami uchun soliqlarni oshirish hisobiga amalga oshirmoqchi va ayni paytda u ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va transport sohasi uchun davlat xarajatlarini oshirishni ham rejalagan. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori va Janubiy Afrikaning sobiq prezidenti Nelson Mandela xonanda Whitney Houston o'limi munosabati bilan ta'ziya izhor qildi. O'z bayonotida Mandela uning sharafiga AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton 1994-yilda Oq uyda tushlik berganida marhuma xonanda qo'shiq ijro etganini xotirlagan. 48 yoshli xonanda va aktrisa Whitney Houston 11 fevral kuni Los-Anjelesdagi mehmonxonada vafot etgan edi. Yakshanba kuni Los-Anjelesda o'tgan Grammy musiqa mukofoti taqdimoti marosimida ham xonandani xotirlashga bag'ishlangan maxsus tadbir bo'lib o'tdi. Hozircha politsiya xonanda o'limi sabablariga doir ma'lumotlarni oshkor qilgani yo'q. Xabarlarga ko'ra, mehmonxonadagi uyning hammomidan o'lik holda topilgan Whitney Houston vafoti bo'yicha toksikologik tekshiruv natijalari yakuniga yetmagunga qadar o'lim sabablari rasman ochiqlanmaydi.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar tafsiloti, qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Shvetsiyadan O'zbekistonga berib yuborilgan 9 o'zbek hibsga olingan va ular ustidan tergov boshlangan. Turkmanistondagi saylovda joriy prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov 97%dan ko'proq ovoz to'plagan. O'zbekistonda qahraton sovuq tug'ruqxonalarni ham og'ir ahvolda qoldirgan. Sovuq bo'yicha chaqaloqlar nobud bo'layotgani haqida xabarlar bor. Demak, Shvetsiya politsiyasi dushanba kuni O'zbekistonga jo'natgan 9 o'zbek milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka bugun yo'llagan va hali rasman tasdig'ini topmagan xabarga ko'ra, Shvetsiyadan siyosiy boshpana qidirgan hamda migratsiya xizmati tomonidan bu haqdagi so'rovga rad javobini olgan 9 o'zbekistonlik o'tgan dushanba kuni O'zbekistonga berilgan. O'zini Nodirbek deb tanishtirgan va bu haqda Ozodlikka intervyu bergan manbaga ko'ra, yoshi 26-34 yoshlar atrofida bo'lgan o'zbekistonlik yigitlarning 8 nafari Toshkent aeroportida yoq hibsga olingan, yana bir nafari esa ertasi kuni o'z uyidan milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib ketilgan. Hozir Nodirbek bilan suhbatni efirga qo'yamiz.
Ular hammasi avtomobilasi bor ballar edi. Oxirgi paytda Shvetsiya hukumati, ya'ni immigratsion sujbasi deyarli o'zbeklar ishi bilan qattiq qiziqishgan yo'q. Hujjatlari bo'lishidan qat'iy nazar, atkaz javobini berib O'zbekistonga oborib eminman, O'zbekiston milliy xavfsizlik xodimlarini qo'liga topshirib kelishyapti.
Bu bolalar boshpana olganmidi yo boshpana olish uchun murojaat qilganmidi?
Deyarli hammasi boshpana olish deydi, murojaat qilgan vazirlar edi. Shvetsiya hukumati atkaz bergan. Hozir men politsiya bilan gaplashgandim, 9 ta deb sonini aytdi. Yana shunday oborishganki, ya'ni ommaviy misol flugplonlarda emas, iminda zakaz qilingan flugplon bilan bilan oborib topshirishgan. Xususiy chastning samolyotidan bilan oborib qo'yishgan.
9 ta bola alohida bitta samolyotda uchirilganmi?
Bitta samolyot, kichkina samolyot. O'tgan hafta dushanba kuni ballarni hammasini oborib topshirgan. 7-sini bir dona balani qo'yib yuborishib, ertasi kuni yana MXX xodimlari uyidan borib olib ketishgan.
Demak, u bolalar hammasi hozir O'zbekistonda, uzr qamoqda. Hibisda.
Hammasi qamoqda, uydagilarni da ko'rishtirishga ruxsat berilmayapti. Qo'pol muomalada bo'lishyapti uydagilari bilan. Hozir bizni bilishimiz bo'yicha ularga hammasiga diniy ayblovlar ochilyapti.
Yoshlarini ichida endi bu bolalarda.
Har xil, shu 30 man tanigan shu uch yigit ham, masalan, yoshlar undan katta yosh bo'lmagan yigitlar. 25 maksimum shu 30 ga borgan bolalar.
Endi bu bolalarga konkret bir ayblov qo'yilibdimi, uydagilarga aytilibdimi?
Yo'q, hech qanday nima qo'yilgan yo'q ularga, lekin prezidentdan bor hozir uydagilarga qo'pol muomala qilib, haydab, qo'pol muomala bo'lishlaridan ma'lumki, ularga shu diniy ayblovlar nimalar degan, ya'ni balenterist sifat bo'lib yurgan degan gaplarni gap qilishgan.
Endi shundan kelib chiqyapti, bolalar hammasi dindor, namozxon bolalar bo'lgan. Shunaqami yo unaqa emasmi?
Men bilaman, o'ris sifat bir ibodat ish narsasi iborat emas edi. Namoz degan narsadan deyarli xabari yo'q edi. Biror marta jumada yoki boshqa joyda ko'rmagan bu bolani.
Ulardan bittasini?
Ha, biz yaqinlari bilan suhbatda bo'lyapmiz. Uydagilar haqiqatan noroziki, bu mana balam namoz o'qigan bo'lmasa, biroq haqiqatan bunday bo'lgan yo'q bo'ladi. Hech kim ko'rib tasdiqlab bera olmaydiki, masjidda boshqa yerda bo'lganligi. Lekin shu narsa ham bizga hozir aniq ayonki, bu yerdan turib sotib turgan inson bor ekan. Uydagilarga shu advokatlari bir uzoqdan holatdan ma'lumot beryapti. Shu yaqin o'zlarini milliy xavfsizlikda ishlaydigan odamlari, boshqalari shunday ma'lumot bergan uydagilariga.
Ya'ni bu bolalarni bu yoqdagi suratlarini kimdir jo'natgan O'zbekistonga, shunaqami?
Ha, juda yaqin suratlarda olib, ko'p ba'zi bir gaplarini, boshqa narsalarni yetkazilgan.
A, Shvetsiya politsiyasi nima deyapti?
Biz Shvetsiya politsiyasiga hozir ham o'zim aloqaga chiqdim, gaplashdim. Biz olib borib qo'yganmiz, mani ishim shundan iborat deyapti.
Yo, Shvetsiya politsiyasi masalan nima asosda qaytarib bergan? O'zbekiston tomonidan so'rov kelganmi maxsus bu bolalarni orqasidan?
Yo'q, bularda shu nimaligini ko'rib, keyin qochoqlikka atkaz berilgandan keyin bular nelegal holatda yurishgan. Shundan ushlagan, deportatsiya qilingan.
Lekin deportatsiya qilinganda odatda shunda chegaradan kuzatib yuborilardi, O'zbekistongacha hech kim kuzatib sopravojeniya bilan olib bormasdi.
Ana shunisi bizga ham hozir shunday interesni, juda bir qiziqarli holatda bo'ladiki, O'zbekistongacha olib borib topshirgan. Aqlan tushuna olmayaptiki, nima uchun shunchalikgacha borishdi bular? O'zbekiston hukumatini bilmaydimi bular deb.
Demak, Shvetsiyadan O'zbekistonga berib yuborilayotgani aytilayotgan 9 o'zbek ustidan tergov boshlangan. Ayni paytda Nodirbek Shvetsiyada va o'z tanishlari bilan birga jo'natilgan yigitlar taqdiri yuzasidan rasman ma'lumot berishni so'rab Stokgolm politsiyasiga ham murojaat qilgan. Politsiya o'zbekistonlik 9 yigit deportatsiya qilingani haqida ma'lumot bergan, ammo yaqinlari buning ekstraditsiya bo'lganini da'vo qilmoqda. Ozodlik ayni masala yuzasidan Shvetsiya politsiyasiga murojaat qildi va hozircha politsiyadan rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmayapti. Ma'lumki, Shvetsiya politsiyasi so'nggi 2 yil ichida 100 dan ortiq o'zbekistonlikni boshpana haqidagi so'rovini rad etib, O'zbekistonga deportatsiya qildi, biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu 9 o'zbek ekstraditsiya qilingan. Hozir tahririyat vaziyatni to'liq o'rganishga urinishda davom etmoqda va kun davomida sizni tafsilotlardan xabardor qilishga harakat qilamiz. Ayni paytda ta'kidlash joiz, Shvetsiya O'zbekistondan juda ham ko'p qochqinlarni qabul qilib olgan, o'nlab, balki da yuzlab qochqin Andijon voqealari ortidan aynan Shvetsiyadan boshpana topgan edi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, voqealar rivojini Twitterda ham kuzatib boring. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. O'zbekiston viloyati, ayniqsa rayonlardagi tug'ruqxonalarning bu yilgi qahraton qishda isitish va yoritish tizimlaridan uzilgani bois onalar va bolalar orasidagi kasalliklar ko'paygan, o'lim holatlari haqida ham norasmiy xabarlar bor. Xususan Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanida tug'ruqxonadagi sovuq bois bir oilada tug'ilgan 2 chaqaloqning nobud bo'lganiga oid xabar kelgan edi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan mazkur xabar Turkistonda Ozodlik muxbiri bu yilgi qish mavsumidagi tug'ruqxonalar ahvolini o'rganishga harakat qildi.
O'tgan hafta Surxondaryoning Muzrobod tumani Qo'ng'irot posyolkasida yuzaga chiqqan norozilik tadbirida qatnashgan o'qituvchi ayol norozilar bilan gaplashishga kelgan tuman hokimligi vakillari bilan uchrashuvda ketma-ket 2 nevarasining tug'ruqxonadagi og'ir sharoit bois olamdan o'tganini aytgan.
Domilla ayol shunday yig'lab gapirdi-da, sensovet raislariga, yuqoridan kelgan muavinlarga, hokim muavinlariga yig'lab gapirdi-da, raddomda sharoit yo'q dedi. Bir borsang shvet yo'q dedi, yana borsang ringin qog'oz yo'q dedi. Sovuqdan bolalarim, ikkita nevaram mana shunday nobud bo'ldi izimma izim deb shunday yig'lab gapirdi-da.
Deydi mazkur yig'inda ishtirok etgan muzrobotlik ayol o'z ismi aytilmasligi sharti bilan. 13 fevral kuni Ozodlik muxbiri tug'ruqxonadagi og'ir sharoit bois 2 chaqaloq nobud bo'lgan oilani topishga urindi, ammo hozircha bunga muvaffaq bo'la olmadi. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi bu yilgi qish mavsumida sovuq tufayli umuman chaqaloqlarning nobud bo'lgani, xususan esa muzrobotda shunday voqea bo'lganidan o'zining bexabarligini bildirdi.
Yo'q, bunaqa noxush voqea bizga yetib kelgan yo'q. Jalbim tushgan yo'q, yo'q bo'lgani yo'q. Signal ham bergan yo'q. Chunki bu yerda kecha kunda yig'ilishlar tashkillashtirilgan mana shu sog'liq rejimini saqlash bo'yicha. Biz hammasiga tayyorgarlik ko'rib, elektr dvigatellari bor. Mashina svetlari o'chgan paytda elektr dvigatellarini ishlatish kerak. Mana bu svet hozir bitta yerda emas, shaharda ham o'tyapti, hamma joyda o'chib turibdi, yonib turibdi. Bir soat, yarim soat o'chirib qo'yish hollari bo'lgan. Lekin o'sha paytda ular elektr dvigatelni ishga tushirib ishlatish kerak.
Dedi Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi. Boshqarmaning yana bir mutasaddisi esa bolalar o'limiga oid statistika sir tutilishi va bu bilan faqat prokuratura idoralari shug'ullanishini bildirdi.
Bu 2011-yilda umumiy hamma bular bo'yicha ko'rilyapti, bolalar o'limiga zarar yetkazganlarimiz ma'qulroq, u prokuratura tekshiryapti. U hali zasekretchini nima, hali komissiyaning xulosasi chiqqan yo'q. Uni sizlar tekshirishga hali menimcha bo'lsa kerak u. Bunaqangi informatsiya berilmaydi. Uni aralashtirganingiz ma'qulroq.
Dedi Surxonlik mutaxassis. Viloyat va rayon prokuraturasidan esa bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Surxondaryo rayon tug'ruqxonalaridagi ahvolni o'rganish jarayonida ularning barchasi favqulodda og'ir sharoitda ishlayotgani aydinlashdi.
Svet bo'lsa ko'mir yoqiladi-da u patchda. Svet bo'lmasa tug'ruqxona sovib ketadi. Qanarda shamda operatsiyaga dvijok qo'ydik. Operatsiyani o'sha dvijokda qilyapmiz. Hammasini onasini qo'yniga makan tiqib qo'yapmiz. Elektr pech o'chilyapti, svetskoyga o'xshat, lekin u ham svet bo'lmasa ishlamaydi. Oldin ikkita liniya edi bizda, uzluksiz bo'lardi. Hozir obshe o'chiryapti, deyapti. 6 soat bo'ladi, va 10 kishi oladigan bo'lsa. Endi o'shanda erta javob beramiz, bugun tuqqanni sog'sog'imiz bo'lsa ertasiga javob beramiz. Ona ko'rgani tagida bolasi qo'ynida bo'lyapti.
Dedi rayon tug'ruqxonalaridan birining o'z ismi aytilishini istamagan boshlig'i. Bosh akusherga ko'ra bunday sharoit bo'yicha nafaqat chaqaloq va yangi tuqqan ayollar, balki vrach va hamshiralar ham og'ir ahvolda qolgan.
Sovuq holatda ishlayapmiz biz. Vrachlar juda ham operatsiya mahallida qiynalyapmiz. Zali bemor hech narsadan bo'lmasa ham sovuqdan qiynalyapti. Baribir operatsiyani stolga yalang'och qilib yotqizasiz-ku. Endi hozircha xudoni o'zi asrayapti shekilli. Har dam imkon bakalashkalarda suvlarni isitib, hamma yo'lda qo'yib shu butun tug'ruqxonada agar bitta operatsiya bo'lsa, shu hammamiz o'shani tenesda bo'lamiz. Imkon qadar shuni istaylik, sovuq qolmasin deb. Muzda baribir. Svet yo'q paytda muzlar kelma. Hozir ham yo'q svet.
Deydi tuman tug'ruqxonalardan birining bosh akusheri.
Qahraton sabab O'zbekiston tug'ruqxonalarida yuzaga kelgan vaziyat bilan tanishdik. O'zbekistonning ko'p hududlarida qattiq sovuq va qor ko'pligidan maktablar ham yopib qo'yilgan edi. Ba'zi hududlarda, demak, kunlar nisbatan havoning sal isishi bilan qayta ochilgani aytiladi. Maktabda sovqotmayotgan o'quvchilar uyda sovqotishayotganliklarga to'g'ri keladi, chunki baribir elektr va gaz uzilishlari hamon davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 7 fevralda qabul qilgan Fanlar Akademiyasi tarkibini optimallashtirish hamda ilmiy muassasalari faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga binoan bir qator ilmiy muassasalar tugatiladi, ba'zilari qayta tashkil qilinadi. Tilga olingan qarorni Prezident Islom Karimov imzolagan. Akademiyada boshlanayotgan o'zgarishlarning ba'zi tafsilotlarini o'rganishga Sarvar Usmon harakat qildi.
Qarorga binoan Akademiyaning Samarqand mintaqaviy bo'limi va Algoritm injiniring ilmiy tekshirish instituti tugatiladi. Shuningdek, Andijon Namangan ilmiy markazi, Buxoro ilmiy markazi, Janubiy mintaqaviy ilmiy markaz, Farg'ona ilmiy markazi tugatilib, mulklari va loyihalari Andijon, Buxoro, Qarshi va Farg'ona davlat universitetlariga o'tkazib beriladi. Falsafa va huquq instituti ham tugatilib, loyihalari va mulki Milliy universitetga hamda Toshkent davlat yuridika institutiga o'tkazib beriladi. Akademiyaning issiqlik fizikasi bo'limi ham tugatiladi va bu bo'lim qilgan ish bilan bundan buyon yangi tashkil qilinayotgan ion, plazma va lazer texnologiyalari instituti shug'ullanadi. Biokimiya instituti va fiziologiya va biofizika instituti tugatilib, ular o'rnida bioorganik ximiya instituti faoliyat yuritadi. Hukumat qarorida yana bir qator ilmiy muassasalarning tugatilishi yoki qayta tashkil qilinishi haqida aytilgan. Axborot agentliklarining Vazirlar Mahkamasi qarori to'g'risidagi xabarlarida aytilishicha, Fanlar Akademiyasi tizimidagi islohotlardan maqsad ilmiy muassasalar samaradorligini zamonaviy talablar darajasiga ko'tarish, oliy o'quv yurtlari ilmiy potensialini rivojlantirish hamda fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishdan iboratdir. Islohotlardan ko'zda tutilgan maqsad va vazifalar sharhini izlab Fanlar Akademiyasining rasmiy saytiga kirdik. Oxirgi materiali 20 yanvarda joylashtirilgan mazkur saytda o'rganayotganimiz qaror to'g'risida qisqagina xabar ham yo'q. Umuman, hukumat qarori o'zbek olimlari uchun kutilmagan hujjat bo'lgan ko'rinadi. Har holda Fanlar Akademiyasi axborot bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi qarorni sharhlab berish to'g'risidagi so'rovimizga mana bunday javob qildi.
Akajon, men hozir bu savolingizga javob bera olmayman, chunki men hozir nima deydi, просто tayyor emasman, hali tushunasizmi? Men hozir boshqa ishdan band edim, hozir внезапный savol bo'yapti menga bu. Menga hozir срочно bitta срочно zadanie berildi, o'sha zadanie bo'yicha ishlayotdim, aka.
Qaror matni bilan hali tanishishga ulgurmaganini Fanlar Akademiyasining sobiq prezidenti akademik Jo'ra Abdullayevdan eshitdik.
Baxtga qarshi men haliga hujjatni ko'rganim yo'q. Men aytishdiki, keng qamrovlik, keng mazmunli hujjat chiqqan degan gapni eshitdim.
Matematika va informatsion texnologiyalar instituti ham hukumat qaroriga binoan qayta tashkil qilinayotgan ilmiy muassasalardan biri. Institutning ismini aytmasligimizni so'ragan akademiyaga bunday dedi.
Hozir ikkiga bo'linib, matematikasi Milliy universitet qoshiga, matematika institut Milliy universitet qoshidagi institut bo'lib ketyapti. Informatika qismimiz axborot texnologiya universitetiga o'tib ketyapti. Markaz bo'ldi.
Boshlangan islohotning qanchalik zarurati borligi to'g'risida suhbatdoshimiz mana bunday fikr bildirdi.
Endi prezidenti anaqasi vazirlikning qarori chiqqan. Hozir uni kerakmi, kerak emasmi muhokamasini men anaqasi yo'q.
Endi
qaror chiqib bo'ldi-ku.
Qarorning natijasi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Qaror chiqdi-ku, buni realizatsiyasi hali endi amalga oshish jarayoni boshlanmayapti. Nima bilan tugaydi oxirida, yaxshi bo'ladi, yomon bo'ladimi? Nima deya olmayman hozir.
Dedi Matematika va informatsion texnologiyalar instituti vakili. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tarkibida uning sayti ma'lumotlariga ko'ra 5565 xodim ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadi. Akademiyada 93 akademik, 448 fan doktori va 1040 nafardan ziyod fan nomzodi mavjud. 7 fevral kungi qaror qabul qilinguniga qadar akademiya tarkibida 37 ilmiy muassasa bo'lib, ularda 117 ixtisos bo'yicha 423 doktorant va aspirant o'qiyotgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Moskvaning janubiy g'arbiy okrugida 2 nafar o'zbekistonlik ayolni fohisha sifatida pullamoqchi bo'lgan shaxs hibsga olingan. Voqea tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Payshanba kuni kechki payt Moskvaning Zyuzino tumaniga qarashli Katta Yushunskaya ko'chasidagi mehmonxonalardan birida Moskva jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan 46 yoshli Lipetsklik shaxs hibsga olindi. Janubi-g'arbiy okrug ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Galina Mikhailovaga ko'ra, xaridor sifatida oldi-berdiga chiqqan politsiyachilarga bu shaxs 2 nafar o'zbekistonlik fuqaroni sotmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingan.
Две девушки уроженки Узбекистана 24 лет. Как бы им сказали, что их вот как бы повезут до утра, да, там.
24 yoshli 2 nafar o'zbekistonlikni jinoyatchilar bir joyda ertalabgacha ish borligiga ishontirgan. Qizlar hatto 50 ming rublga pullanayotganliklarini bilmagan. Lipesklik deyilayotgan 46 yoshli shaxs asli Tojikiston fuqarosi ekanligi aniqlandi. Dastlab politsiyachilarimizga odam sotishni taklif qilayotgan bu shaxs haqida operativ ma'lumot yetib keldi. Xodimlarimiz u bilan aloqaga chiqib, uchrashuv joyini belgilab olishdi. Uchrashuv chog'ida u qizlarni aniq fohishalikka sotayotganini ma'lum qildi, dedi Galina Mikhailova. Ichki ishlar boshqarmasi xodimasining so'zlariga ko'ra, jinoyatda ayblanayotgan shaxs bilan bo'lgan muloqot maxsus audio va video tasvirga tushirib olingan. Tovar sifatida taqdim etilgan 2 nafar o'zbek qizini ko'zdan kechirgan operativ xodimlar oldi-sotdi shartlariga ko'ngan va sotuvchiga pulni uzatgan. Keyinchalik tergovchilar ismi Malik Tursunov ekani aytilayotgan bu shaxsning katta jinoiy guruh tarkibida jinoiy faoliyat bilan shug'ullanganini aniqlaganlar. sotuvchi pulni politsiyachilardan olib yaqinda boshqa tovar kelayotganini gapirgan. Deya davom etadi Галина Михайлова.
На вопрос также сотрудников о том, что возможно ли еще, да, как бы, он сказал, что да, так как через там 2-3 дня приедет новая партия, как он их назвал.
У полиция ходимларга ха 2-3 кун ичида Тожикистондан аёл эркаклардан иборат янги партия келади деди. У бу адамлар учун бироқ хавотир олмаслигини ҳам қўшиб қўйди. Shundan keyingina operativ xodimlar uning qo'liga kishan solishdi. Hozirda tojikistonlikka nisbatan jinoyat ish qo'zg'atildi va u tergov izolyatoriga joylashtirildi, dedi Moskva shahar Janubi-g'arbiy okrug ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi inspektori Галина Михайлова. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur ish yuzasidan shahar bosh tergov boshqarmasining tergovchilari tomonidan odam savdosi bo'yicha Malik Tursunovga qarshi jinoyat ish qo'zg'atilgan. Bu jinoyatga aloqadorligi sud tomonidan isbotlansa, asli tojikistonlik, endilikda esa Rossiya fuqarosi bo'lgan Malik Tursunov 3 yildan 10 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Politsiya bu shaxsning odam savdosi bilan bog'liq boshqa jinoyatlarga aloqadorligini tekshirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi 12 fevral kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida dastlabki natijalarini e'lon qilgan. Komissiyaga ko'ra, joriy prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov 97.14% ovoz to'plagan. Markaziy saylov komissiyasi raisi O'rozmet Niyazaliyev e'lon qilishicha, yakshanba kungi saylovda mamlakatda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 96% ishtirok etgan.
Shunday qilib 55 yashar Qurbonqulov Berdimuhammedov ikkinchi prezidentlik muddatiga qoladigan bo'ldi. Yakshanba kungi ovoz berishda Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra Berdimuhammedov 97.14% ovoz olgan. Turkmaniston prezidentlik kursi uchun jami 8 nomzod kurashdi. Berdimuhammedovning 7 raqibi olgan ovozni qo'shib sanaganda saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra arang 1% dan oshgan. Turkmanistondagi prezidentlik saylovini 2340 nafar mahalliy kuzatuvchi va MDH mamlakatlaridan kelgan 63 nafar kuzatuvchi kuzatib bordi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari 12 fevral kungi saylovga kelmadi. Turkmanistonda Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra 2 million 987 324 nafar saylovchi ro'yxatga olingan. Shulardan yakshanba kungi tadbirda 96.28% qatnashgan. Rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, saylovchilar faolligi favqulodda yuqori bo'lganiga qaramasdan, Turkmanistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, hozirda ovoz berishga kelmagan saylovchilar ta'qib qilinyapti. Ozodlikka Ashxobodliklardan kelgan elektron maktubda aytilishicha, mahalliy hokimiyat vakillari saylovda qatnashmagan fuqarolar uylariga kelib, "Nega saylovga chiqmading?" deb do'q-po'pisa qilmoqda. "Men saylovda ishtirok etishni istamadim" deganimda, "Hali kuningni ko'rsatib qo'yamiz" deya tahdid qilishdi deb yozdi ismi sir qolishni istagan Ashxobodliklardan biri. Turkmanistonning Moskvadagi elchixonasi yakshanba kuni Rossiyada ishlayotgan yoki o'qiyotgan turkmanistonliklar ovoz berishi mumkin bo'lgan yagona manzil bo'ldi. Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Go'zal Xudoyberdiyeva saylovni yoritish uchun elchixonaga borganida uni shaxsan elchi Xonnazar Og'axonovning o'zi haydab soldi.
Понаблюдать за ходом выборов мне не удалось, потому что посольство меня не пустили, объяснили отсутствием аккредитации.
Saylovlarning qanday o'tkazilganini kuzata olmadim, chunki meni elchixona beradigan akkreditatsiyaning yo'qligi bahonasida ichkariga qo'yishmadi. Darvoqa, eshik oldida turganimda u yerdan o'tib ketayotgan elchi jurnalist ekanini bilgach, qo'pol tarzda elchixona hududidan ketishimni talab qildi.
У входа в посольство велел в грубой форме немедленно покинуть территорию посольства.
Dedi Ozodlik muxbiri. Go'zalning aytishicha, u saylovdan oldin bir hafta davomida akkreditatsiya olishga harakat qilgan, lekin bu urinishlar natija bermagan. Bundan tashqari, deydi hamkorimiz, elchixona qoshida tashkil qilingan saylov uchastkasida saylovchilar ro'yxati ham e'lon qilinmagan.
И, к сожалению, мне не удалось также побеседовать с избирателями, потому что
Afsuski saylovchilar bilan ham gaplashishning iloji bo'lmadi, chunki odamlar deyarli kelmadi. U yerda 1 soat turgan bo'lsam, bu vaqt ichida kuzatuvlarimga ko'ra elchixonaga 30 ga yaqin odam kirdi. Ularning qanchasi saylovchi ekanini ham aytish qiyin, dedi Ozodlik muxbiri Go'zal Xudoyberdiyeva. 55 yashar Qurbonqulov Berdimuhammedov 2006 yilda Turkmaniston sobiq prezidenti Sapar Murod Niyozov o'lgach hokimiyat tepasiga kelgan. Bu safargi saylovda unga Toshovuz viloyat hokimi o'rinbosari Rajab Bozorov, Marigas chiqarish shirkati rahbari Kakagildi Abdullayev, Turkmanneft davlat shirkati boshlig'i Qurban Nimat Mullaniyozov, suv xo'jaligi vaziri Annagildi Yozmurodov, Libab Burlushiq shirkati boshlig'i Esendurt G'oyipov, Ko'ktepa paxta fabrikasi direktori Saparmurod Botirov hamda energetika va sanoat vaziri Yor Muhammad O'rizgaliyevlar raqib bo'lgani aytildi. Yakshanba kungi ovoz berish Turkmaniston yangi tarixidagi ikkinchi raqobatli prezident saylovi ekani aytilayotgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar uni na adolatli va na erkin deya atamoqda. Turkmaniston sobiq prezident Saparmurod Niyozov davrida ham, iqtidordagi Qurbonguli Berdimuhammedov davrida ham dunyoning eng yopiq va eng avtoritar davlatlaridan biri bo'lib qolmoqda.
Demak, Berdimuhammedov Turkmanistonda yana bir muddat prezidentlikda qoladigan bo'ldi. Bugungi xabarlar: Amsterdam shahrining Schiphol aeroporti hojatxonasiga berkinib olib bomba portlatish bilan tahdid qilgan shaxs qo'lga olingan. Isroil tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatning Hindiston va Gruziyadagi elchixonalariga hujumlar uyushtirilgan. AQSh prezidenti Barak Obamaning bugun 2013 yilga qaratilgan byudjet loyihasini e'lon qilishi kutilmoqda. Arab Ligasi BMTni Suriyada 11 oydan buyon davom etayotgan qon to'kilishlarini to'xtatish uchun o'z tinchlikparvar kuchlarini jo'natishga chaqirdi. Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidentligiga nomzod Vladimir Jirinovskiy o'zining saylovoldi videorolikida eshakni savalagani Rossiya siyosiy sahnasida janjalga sabab bo'lmoqda. Rossiya liberal demokratlar yetakchisi bilan bog'liq bu janjal tafsilotlarini Umidbekdan eshitamiz.
Videoklipda Rossiya liberal demokratik partiyasining o'zgarmas yetakchisi Vladimir Jirinovskiy chang'arab olingan eshakni beayov savalayotgani tasvirlangan. Biroq internet foydalanuvchilari va hayvonot olami himoyachilari g'azabiga bu ham emas, balki Vladimir Volfovich Rossiyani eshakka qiyoslayotgani sabab bo'ldi.
Вы во что превратились? Вот этот паршивый маленький ослик, символ нашей страны. Если я стану президентом, у нас вновь появится удалая тройка. Шоу!
Biz nimaga aylandik? Mana shu qo'tir, kichkinagina xotik mamlakatimiz timsolidir. Agarda men prezident bo'ladigan bo'lsam, biz yana azamat rustroykasiga aylanamiz. Hayda, hayda deb boshqaradi eshakka LDPR rahbari. Biroq eshak joyidan jilmaydi. Shunda u jon jahdi bilan eshakni savalay ketadi.
Yelit bidaytsa, itti не может. На месте стоит вся страна. Шоу!
Arang qimirlayapti, yura olmayapti, joyida turibdi. Butun mamlakatimiz joyida turibdi. Hayda deya jahl qiladi Vladimir Jirinovskiy. Nihoyat savollashlarga dosh bera olmagan xotik chang'ida o'tirgan Jirinovskiyni bir amallab tortib ketadi. Videorolik Jirinovskiy hammasi yaxshi bo'ladi degan shior bilan yakunlanadi.
Jirinovskiy i budet lutshe.
Vladimir Jirinovskiyning saylovoldi klipi paydo bo'lishi bilanoq blogerlar uni sharhlashga tushdi. Deyarli hammaning eshakka rahmi keldi. Vladimir Volfovich esa bag'ri toshlikda ayblandi. Eshakka shunaqa munosabatda bo'lsa, mamlakatning ahvoli ne kechadi, deya savol beradi Nikstafeyev nomasida izoh qoldirgan shaxs. Jirinovskiy, siz bizni umuman eshaklar qatoriga qo'shib qo'ydingizmi, deya taajjublanadi Dostoyevskiy. Taniqli teleboshlovchi Kseniya Sobchak esa, xotikchaning aybi nima, eshakni Jirinovskiydan qutqaraylik, deya Twitterga tashlagan xitobi jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Seshanba kuni uy hayvonlari himoyasi jamiyati Jirinovskiyni sudga tortayotgani ma'lum bo'ldi. Jumladan jonivorlarga axloqiy munosabat tarafdorlari va jonivorlarni himoya qilish xalqaro tashkiloti faollari bu rolikni ko'rsatmaslik talabi bilan chiqdi. Rossiyada shu yilning 4-martiga belgilangan prezidentlik saylovidan oldin nomzodlar kampaniyasi avj olib bormoqda. Saylovoldi kampaniyasi doirasida o'tkazilayotgan telebahslardan birida o'z xalqingizga shunday munosabatda bo'lishga uyalmaysizmi, deya eshak tushgan rolik eslatilganda LDPR yetakchisi ikkilanmasdan:
"Сегодня вот этот ослик. В том-то и дело, что сегодня так опустили мы нашу страну, что вот если сравнить великолепную тройку и вот этот ослик, вот это и есть сегодня наша страна".
Odamlarimiz 100 yildan beri xo'rlanyapti. Biz mamlakatimizni shu darajada oyoq osti qildikki, u mana shu eshakka o'xshab qoldi. Butun mamlakat jinni bo'lyapti. Hamma yoqda Putin, Putin, Putin. Qizig'i bunda Putin aybdor emas.
uning sheriklari shunday qilyapti. Mening roligim esa eshak Rossiyaning timsoliga aylanmasligini yoqlaydi, deya javob berdi. Jamoatchilik bosmasida qolgan Vladimir Volfovich bu eshak uning dala hovlisida jurnalistlar va jonivorlar himoyachilarining ko'pchiligidan ham ko'ra yaxshiroq yashashini ta'kidladi. Bu eshak dachamda yashaydi va mening 60 yilligimga sovg'a qilingan. 1 kilo yuk ko'tarmagan. U sizdan yaxshi yashaydi va uning alohida kvartirasi bor, deya maqtanadi Zhirinovskiy. U shuningdek, Xotikka Proxor yoki Proshka deb nom qo'ygani, 5 yildan beri g'irt bekorchi bo'lib yashayotganini qo'shimcha qildi. Prezidentlikka nomzodlardan birining ismi Mixail Proxorov ekani, ba'zi kuzatuvchilar liberal demokratlar yetakchisi eshakka bunday nom berib, o'z raqibini kamsitganiga ishora sifatida qabul qilmoqda. Rossiya prezidentlikka nomzodning saylov shtabida esa Vladimir Volfovich hech qanaqa eshakni savalamagan, qamchi bilan biroz niqtaganini ma'lum qilishdi. Markaziy Osiyo va Arab dunyosida millionlab odamlar shunday qilishadi. Shuning uchun turli tashkilotlarning provokatsiyalarga javob berish shart emas deb hisoblaymiz, dedi LDPRning Davlat Dumasidagi vakillaridan biri Aleksey Ostrovskiy. O'zining millatchilik chiqishlari va janjallar bilan nom qozongan Vladimir Zhirinovskiy o'tgan seshanba kuni Rossiya parlamentida yana bir mushlashuvni keltirib chiqarishiga oz qoldi. Davlat Dumasida 4-fevral kuni bo'lib o'tgan ommaviy norozilik mitingi muhokama qilinayotgan paytda LDPR yetakchisi Aksel Inqilobiy bayonot qabul qilmoqchi bo'lgan Yedina Rossiya namoyandalarini kaltaklamoqchi bo'ldi. Senlar bu yerda bizning og'izlarimizni yopdilaring. Ana endi ko'chadagilar og'zini yopib ko'rish, deya baqirdi parlamentdoshlariga Vladimir Zhirinovskiy. Zhirinovskiy parlamentda birinchi marta janjallashayotgani yo'q. 1995-yilda u deputat Yevgeniy Tishkovskayani zalning o'zida sochidan tortib kaltaklagan. 2005-yilda esa Zhirinovskiy Rodina partiyasi deputati Andrey Savelyev bilan ochiqchasiga mushlashgan. Mudbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Demak, Rossiyada prezidentlik saylovi kuni yaqinlashar ekan, saylovoldi kampaniyasi qizgandan qizib bormoqda. Eslatib o'tamiz, Rossiyada prezidentlik saylovlari mart oyida bo'lib o'tadi va joriy bosh vazir Vladimir Putin yana bir muddat prezidentlikka saylanishi kutilmoqda. Ayni paytda muxolifat faollari xalqni mart oyida bo'lib o'tajak prezidentlik saylovida Putinga ovoz bermaslikka chaqirmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, navbat erkin mikrofon eshitirishiga tinglovchilarning fikr mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Masjidlarga kamera o'rnatilayotgani bizga yoqmayapti, deya bildirdi o'zini Islomboy deb tanishtirgan 24 yashar namanganlik dindor.
Bana bizi Namanganda deyemem. Şu ayrım maçlarda bir kamera panel kutuşa gelmek yaşanı bir yapırana oksijen ekran. Kamera, kamera.
Kamera, ha, kamera
kutuş geldi. Ha, şu kamerana kutuş geçti de. Şu maçı bura oca atrofun içi de bura nasakalara bura şunu çuştan dötüşürüm. Çuştan şuna kadar kamera uygun ekran yaşanı bir bura maksattan kutuşken bura dronladım. Şimdi şangı Ne bilirim, ne yapabilirim, bari yaşayan bir hayvan gibi bir telefon kılıyordum.
Kanaka kamerayla koyulgen, kayırge koyulgen.
Evet, odamın telefonu zorlu bana, bir şey tek diğerine uzak akıllı kutluşmaz, içinden çıkan anakalını alırdı. İçin içi bir sınıfı olmayı ki, tamam, ilkına kutluşken, ne demek yani?
Şimdi hafsızlık bahis koyulgendir belki.
He?
Hafsızlıkın tamirlaşım koyulgendir belki.
Ha, şimdi benim, ne bileyim, bu hikayende şu, ne diydi, böyle bir... Hala kritik olan yani şimdi böyle bir mobada bir mobada toplamak falan telefon görse şimdi kendine saklat olsa aşağı kadar modeli getiriyorum ben de.
Şimdi özünüz ne de koyuyorsunuz? Kamera ne kadar koyuluyor de koyuyorsunuz özünüz?
Ben onun için şimdi şu şimdi bir odam kay kub duran saatte cuma günlerine bir yaşayan yemek kirlos. Yani anakan bu içeri bir yaşlan yaşlanmasın neyle koştukken sabah.
Ne kadar yaşlanmaz?
Şimdi yaşlanmazdı. Şimdi ne kadar gidiyorsan yiyiz? Şimdi iskita kuyruğa girince ne var aslında? Şimdi özellikle yani kuyruğa girince halatı değil mi bunun aslında? Ne dedi? Bir odam yalı da tasır bir çıkma dedik var ya tasır bir çıkanma yalı da inşallah. Hala odam yalı bak ya böyle nominatif bir günün şey yapıp nasıl çizimle bir kitap alın bulsa o parça koysa böyle değil mi? Hani hazır bir resiyat değil de yaşım aslında.
Takıp, takıp maksatla koyulgen de böyle yapısın mı?
He şunaka şunaka he. Şunaka maksatla he. Şimdi şöyle uyumlaşa şunalar
Hamma maçta koyulgen mi kamera? Hamma maçta koyulgen mi kamera?
Şimdi bak, şimdi iki maçta koyulgen mi kamera?
Kaç maçta? Kaç maçta?
Şimdi şakardı da endi. Namanya şakardı ha.
Demak, Namanganlik dindorning aytishicha, Namangan shahridagi ayrim masjidlarga kameralar o'rnatilgan. Ovoz sifati uchun uzr so'raymiz. Navbatdagi tinglovchimiz Buxorodan. Buxoroda maktablar qayta ochildi, lekin o'quvchilar sovuq sabab qoldirgan darslarni to'liq o'zlashtira olishmayapti, deya o'z ismi efirda berilishini xohlamagan g'ijduvonlik o'qituvchi gapiradi.
Onatlarda yo'l fan o'qituvchisiman. Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovining respublika bosqichida 2007-yil sovrindoriman.
Endi hozir maktabda qanday? Nima, maktabda o'qisa bo'lyaptimi?
Maktabda sovuqda o'qishlar bir 3 kun to'xtab qoldi. Maktab juda katta rekonstruksiya qilingan maktab, lekin gaz yo'q. 3 kun to'xtab qoldi o'quvchilarning davomati. Qanday desam, 50% darajada desam ham bo'ladi.
Hozir endi maktablar qaytadan ochildimi?
Qaytadan ochildi.
Aha. Endi hozir mana o'tmay qolgan darslarni qanday o'zlashtirishyapti bolalar? O'tilmay qolgan, mana maktab yopilgan paytda o'tilmay qolgan darslarni qanday
o'zlashtirishyapti? O'tilmay qolgan darslarni qo'shimcha mashg'ulotlar orqali olib borishyapti o'qituvchilar.
Hozir endi qanaqa ahvol? Maktabda sinflar isib qoldimi?
Sinflar yo'q, sinflar isigani yo'q. Sinflar juda ham sovuq hozir.
A qanday o'tilyapti darslar?
Biz men o'zim viloyat gaz nimasiga, viloyat gaz bo'limini boshlig'iga, boshqarmasini boshlig'iga Umurovga, Fozuljon akaga nima qilganman? Ariza bilan murojaat qilganman. Lekin hududimizda o'zi Rizvonda o'sha 18 qishloq fuqarolari yig'inida 3 yildan buyon gaz Chimkent trassasidan gaz olamiz deb ahvol yig'ilgan, lekin gaz yo'q hozir. Masalan, meni bitta o'zim o'qituvchiman 1.5 million so'mga o'tin sotib oldim. Maktabda ahvol juda ham qoniqarsiz darajada hozir. Majbur bo'lsa kelishadi, o'qitish kerak. Sovuqda sinflar sovuq, kiyimda o'tirishadi bolalar, o'zini kiyimida o'tirishadi.
Buxorolik o'qituvchining aytganlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz Chirchiqdan. 2 hafta oldin Chirchiqda qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida nizoga guvohi bo'lgan talaba gapiradi. Chirchiqda Ruh ishqibozining qo'shig'i sabab qozoqlar va o'zbeklar o'rtasida milliy nizo kelib chiqishiga bir bahya qolgan edi, deydi o'z ismini aytmagan 23 yashar Chirchiqlik talaba.
Men Chirchiqdan.
Qozoqlar bilan o'zbeklar o'rtasida janjal chiqqan deyshyapti 2 hafta oldin.
O'quvchilar o'rtasida bo'ldi shunaqa.
Ha, o'zingiz guvohi bo'ldingizmi? Qanday eshitdingiz bu haqda?
Guvohi bo'ldim o'sha.
Nima gap bo'ldi u yerda?
O'quvchilar bir o'zbek o'quvchisi qozoqlar to'g'risida qo'shiq aytganda telefonda aytgan.
Qanaqa qo'shiq?
Qozoqlarning nafsaniyatiga tegadigan, millatiga tegadigan qo'shiq yozganda.
O'zingiz eshitdingizmi shu qo'shiqni?
Ha, millatga qarab sanlar har xil narsalarni kiyib olasan, o'zingcha blatnoy bo'larsan, qurtoylik qilib yurasan. Shunaqa, shunaqa o'zingni bir anaqa fahming kam, shunaqa har xil shunaqa gaplar bilan.
Xo'p, keyin nima bo'ldi? Tarqaldi qo'shiq.
Keyin tarqalib ketishdi. Blitzda tarqalib ketgan hamma yerga. Keyin shundan qozoqlar avtostansiyada bir 4-tami o'zbek bolani urib tashlashgan. Chirchiq avtostansiyasi. Shundan keyin ertasi kuni o'zbeklar yig'ilib, Chirchiq bolalari, Qovoqsoy, o'sha yerda o'zbeklar yig'ilib kelib, kollejda oldida katta janjal bo'lib, meditsina kollejining oldiga to'planishib, o'sha yerdan keyin qozoqlarni urgan oldidan chiqqan hammasini. Keyin ertasi kuni shuni tarqalib, ertasi kuni keyin qozoqlar yig'ilib chiqqan. O'zbeklar bilan sal bir ikkita janjal bo'lar bo'lmas bo'ldi, lekin militsiya hammasini tarqatishib, shunaqa o'z militsiya o'zi oyoqqa turgandi.
Nechta kishi qatnashdi endi tomonlardan?
O'zbeklar bitta birinchi kuni yig'ilib kelganda, примерно 150-200 atrofida bolalar bor. Qozoqlar ertasi kuni bitta bir to'g'ri bir 50-100 ta keldi. Keyin bayonim o'zbeklar chiqqan, keyin baribir militsiya tarqatdi, bayonot bo'lib.
Qamalganlar bo'ldimi?
Ha, bolalar deta kollej o'quvchilaridan deta bir 30 ta bola militsiyada hali ham shifoxonada davom etyapti.
Qo'shiq qanday, kim yozdi uni qo'shiqni? Qanday tarqaldi bu haqda bilasizmi?
Qo'shiqni
qachon tarqaldi qo'shiq?
Rok usulida hali nima deydi? Rokmi? Usulda yozilganda, shuni qilib yozilganda, o'sha bola deta bir janjaldan 2-3 kun oldin etgan.
Kim yozgan? Bolaning shaxsi ma'lummi endi qayerda o'zi qo'shiqni yozgan?
Ha, uni endi shaxsini yashirishyapti, lekin u Qo'shqo'rg'onlik bola ekan. Sanoat iqtisodiyot kollejining birinchi kurs talabasi.
Qo'shiqni qanday eshitsak bo'ladi?
Ha, uni o'zi qo'shiqni hammasini militsiyada bitta-bitta tekshirib, hamma qo'shiqni mana shu raspostranet bo'lmasligi uchun hammani o'chirtkizib yoki bo'lsa naqqizib hamma tekshirib, butkul ota-onasigacha aytib hamma tekşirip telefonlar uçurildi.
Kanday payda buldu? Kim yarattı bunu? Çukakta malum mu?
Balanı bir iki taşta kazaballı olgen iki aldın. Kiyin o özü şu rock usulüge kızıklı bir adıgen buluyken.
Hazır indi kanak akval?
Hazır tenç anla yok.
Erkin mikrofon tinglayapsiz, eslatib o'taman, erkin mikrofonga bildirilayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Navbatdagi tinglovchimiz Tojikistonning Koni bodomidan. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi chegara yopib qo'yilganidan dehqonlar zarar ko'ryapti, deydi Koni bodomlik 32 yashar Nodir aka.
Tojikiston Koni bodomdan gapiryapti. Bizda mana shu nimadan Andarxon tamojnisidan o'zbekistonliklar o'tardi-da, o'chiratib ketardi bir 300 ta, 400 ta odam shetda ish izlab o'tardi. Ha, o'zbek nimani bekitib tashadi inson mana yo'lda-da. Shetdan tirikchilik qiladi shu vodiyliklar. Oltiariqliklardan nimasi bodiringi dehqonlar polnish Tojikistonni tirikchilik qilardi. Sheka sotib. Ha, shularni nimada gapirguncha shu chegarani ochsin deb Karimovga shular nima qilsin? Chegarani ochib qo'ysa qancha odam shetdan tirikchilik qilib turadi. Hozir shunaqa qiynalgan chegarani zo'r mana ochmaydi shuncha xalqni qiynab Karimovni nimasida mana bekitib tashlab odamlar daji buvasi o'tib qolyapti, nimasi o'tib qolyapti, borolmaydi. Misol to'y qilayotgan bo'lsak, misol tojikistonliklar Qo'qonga borib, ikki marta Qo'qonga borib bozor qilib kelib, keyin Qo'qonga borib kelmasa to'y bo'lmasdi-da, shu yerdan bozor qilib shunaqa qilar edi misol tojikistonliklar. Ha, savdosi ham endi misol savdogarlarga ham nima yo'q. Ala qancha shu dehqonlar chirib ketadi narsasi tojikistonliklar oladi. Hozir o'tkazmaydi, tamom. Shu qiynalayotsa-da xalqi shuni talab qilmaydi o'zbekistonliklarki, ochib qo'y chegarani ijomasa. Ochib nima bordi keldi qilib bu narsalarni sotib turaylik deb xalq talab qilmaydi-yu.
Asinochi erkin mikrofon eshittirishda hozircha mana shular. Siz ham o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida yoki biron bir mavzu xususida fikr mulohaza bildirmoqchi bo'lsangiz, bizga o'z qarashlaringizni yo'llang. Biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshittirishimizda berib borishga harakat qilamiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz Tojikiston tashqarisida mamlakat hukumatiga muxolif siyosiy harakat tuzildi. Bu borada ana shu harakat faollari xorijdagi bir guruh tojikistonliklar yangi tashkilot sayti orqali xabar tarqatdi. Ular asosiy maqsadi 2013 yili Tojikistonda prezidentlik saylovlarining shaffof o'tishini ta'minlash va siyosat doirasida islohot o'tkazishga erishish ekanini ta'kidlaganlar. Boshqa tafsilotlarni Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Xorijda yashab turgan bir guruh tojikistonliklar Tojikiston milliy harakati tuzilganini xabar berib, Rossiya, Amerika, Eron kabi davlatlar va Yevropaning bir qator mamlakatlarida minglab tarafdorlariga ega ekanini bildirdi. Yangi siyosiy harakatning maqsadi kelasi yili Tojikistonda bo'lib o'tishi kutilayotgan prezidentlik saylovlarining shaffof bo'lishini ta'minlash ekanini ta'kidlangan. Shuningdek, yangi harakat kelasi yilga bu muhim siyosiy tadbirdan so'ng mamlakatda siyosiy islohot o'tkazilishi masalasini ham ko'ndalang qo'ygan. Tojikistondagi davlat boshqaruvini diktator deb ta'riflar ekan, milliy harakat mas'ullari bu mamlakatda prezidentlik muhlati 7 yildan 4 yilgacha qisqartirilishi va bir shaxs 2 muddatdan ortiq saylanmasligi lozimligini ta'kidlamoqdalar. Mas'ullari va tashabbuskori e'lon qilinmagan Tojikiston milliy harakati tojik jamiyatidagi siyosiy partiyalar va boshqa shu kabi muxolif guruhlarni Tojikistonda haqiqiy demokratik davlat barpo etish g'oyasi ostida birikishga chaqirgan. Xo'sh, Tojikiston tashqarisida yashayotgan va hatto kimligini oshkor qilmayotgan bu guruhning bayonoti siyosiy jihatdan qanchalik ahamiyatga ega? Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisining birinchi muovini Saidumar Husayniy mulohazasicha, o'zini iqtidordagi hukumatga muxolif deb tanishtirgan bu harakat jamiyat bilan virtual dunyo orqali muloqot qilar ekan, biror bir natijaga erisha olmaydi. Tajribadan ma'lumki, bunday odamlar siyosat sahnasiga kirib, jamiyat bilan jisman yaqin bo'lmasa, odamlar ularni tanimasa, ular yaxshi fikr va g'oyaga ega bo'lsa hamki, biror maqsadga erisha olmaydi. Men bunga aminman, deydi Husayni janoblari. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi mas'uli Sayfullo Safarov fikricha, o'z dasturini mamlakat ichkarisida amalga oshirish imkoniga ega bo'lmagan bunday tashkilotlar mamlakat siyosatiga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi.
Men yak hodisa virtuali hast va virtuali qohat mund. Chunki
bu bir virtual hodisadir va virtualligicha qoladi. Chunki bu harakatning internet orqali taqdim etilgan takliflaridan ma'lumki, ular siyosiy jihatdan hali ancha xom va tajribasiz. Bunday harakatning bo'lishi tabiiy, biz bunga qarshi emasmiz. Lekin yangi faoliyat boshlagan bu harakat Tojikistonning siyosiy hayotiga hech qancha ta'sir o'tkaza olmaydi, deydi Strategik tadqiqotlar markazi eksperti Safarov ishonch bilan. Tojikiston rasmiysi Safarov mamlakat tashqarisida qaytadan o'tgan vatandor va bas kabi ijtimoiy siyosiy harakatlarga ishora qilarkan, Tojikiston milliy harakati ham ana shu tashkilotlar singari tojik jamiyati uchun notanishligicha qolaverishi mumkinligini ta'kidladi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Jo'ra Yusufiy fikricha, milliy harakat sirtdan ishlagan taqdirda ham tojik jamiyatidagi muxolifat tomonidan quvvatlansa, o'z maqsadiga erishishi mumkin.
Ammo agar ahzobi siyosiy opozitsiyoni
Tojikistonning muxolifatdagi siyosiy partiyalari bu harakat dasturlari va g'oyasini quvvatlasa, u holda bu harakat urinishlardan bir natija chiqadi va ular kelasi yilgi prezidentlik saylovlarining shaffof o'tishiga albatta ta'sir qila oladi. Ammo faqat mamlakat tashqarisidagi kuchlarga, siyosiy doiralarga tayangan holda ish yuritish bu harakatning tezda xotirlardan o'chishiga sabab bo'ladi, deydi mustaqil tahlilchi Jo'ra Yusufiy. Tojikiston milliy harakati o'zining 10 fevral kuni e'lon qilgan bayonotida kelgusi 3 oy davomida yangi tuzilmaning qaytga olinganiga oid guvohnomasi, harakat mas'ullarining nomi Tojikiston hukumatining tegishli idoralariga taqdim qilinishini bildirgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. 13 fevral kuni ilk bor xalqaro radio kuni sifatida nishonlanmoqda. Bu sana o'tgan yili UNESCO anjumanida mazkur tashkilotga a'zo davlatlar tomonidan qabul qilingan edi. Radio o'zining keng qamrovliligi va efir platformasi bilan qudratli ommaviy axborot vositasi ekanini isbotlagan radio yer kurrasining 95% aholisi uchun arzon va qulay axborot vositasidir, deyiladi UNESCO e'lon qilgan bayonotda. Ozodlik to'lqinlarida endi boshqa mavzuga o'tamiz. Pokistonning Kvetta shahrida qochqinlikda hayot kechirayotgan O'zbekiston kechirasiz afg'onistonlik o'zbeklar o'z maktablarida o'zbek tili va adabiyoti o'qitilishini so'raganlar va hukumat rahbariyatiga murojaat qilganlar. Keyingi yillar ichida Afg'oniston bo'ylab o'zbeklar istiqomat qiladigan hududlarda maktablarda o'zbek tili va adabiyoti o'qitilmaydi. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Uzoq yillar davom etgan ichki nizolar sabab bir necha million afg'on o'z mamlakatlarini tark etib, o'zga yurtlar, ayniqsa Pokiston va Eronga borib joylashishga majbur bo'lgan edilar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbeklar ham mavjud. Hozirgi kunda ham Pokistonning Kvetta shahrida yuzlab afg'onistonlik o'zbek oilalar qochqinlik maqomida yashab kelmoqdalar. Ular bir necha yildan beri o'z farzandlarini o'qitish uchun xususiy maktab qurganlar. Yaqinda Kvetta shahrida bo'lib Kobulga qaytgan yosh afg'onistonlik o'zbek Muhammad Bashir bu haqda mana bularni aytdi.
Kvetta shahrida Samali degan qishloqda Mirzo Ulug'bek otida bir maktab o'tkazildi. 500 dan ko'proq shogirdlari bor va 6-7 ta ustozlar bor, darslar bilan mashg'ul. Pokistonda yashayotgan o'zbek qavmlar taqriban 30-35 yildan beri o'sha yerda qolib ketganlar, baqa kelishga imkoniyat yo'q. Shuning uchun o'z avlodlari, o'g'illari, ukalari dars ta'limdan qolmasa, o'zlari shaxsiy maktab tuzatganlar va bu maktab bitta Arabistondagi qavmlar ta'lim qiladilar. Endiki tamomiy xarajatki shu maktabda bo'ladi. Hammasi Arabistondan keladi.
Suhbatdosh Pokistonning Quetta shahrida istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklar o'z maktablarida bolalari o'zbek tilida ta'lim olishlari istagida bo'lganliklarini ma'lum qildi. U Afg'oniston Ma'rif vazirligidan Quetta shahridagi afg'onistonlik o'zbeklarning Ulug'bek maktabi o'quvchilarini o'zbek tilida chop etilgan darsliklar bilan ta'minlashi lozimligini ta'kidladi. Yana bir bor Muhammad Bashir gapiradi.
Mirzo Ulug'bek degan maktabda pashto, dari, inglisi, urdu til o'qiladi. Me'yor mazmunlarga Afg'onistonda urdu ham o'qiladi. Ko'proq o'rda o'qiyotgan o'quvchilar va o'qituvchilari hammasi o'zbek, ular ham xohlaydilarki o'z tiliga o'qisa.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'rinbosari doktor Asadulloh Muhaqqiq mamlakat o'zbeklari farzandlari ta'lim oladigan maktablarga o'zbek tili darsliklarini yetkazish ushbu vazirlikning asosiy vazifalaridan ekanini bildirib, bugunning o'zida yetarli sonda o'zbek tili darsliklari mavjud emasligini aytdi. Unga ko'ra, yangi darsliklar chop etilishi bilan mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi afg'onistonlik o'zbeklar maktablariga o'zbek tili darsliklari tarqatiladi.
Chopga ketgan, lekin chopdan kelgani yo'q. O chopdan ketsa, qonun shuki biz nima xorij emasmiz, nima daxil emasmiz, ularga kitob beramiz. Bashar kitob chop bo'lib kelsa-da, vatan kitob oldimizda yo'q.
Afg'onistonning yangi asosiy qonunida o'zbek tiliga etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda davlat tili maqomi berilgan. Shuningdek, mamlakat Ma'rif vazirligi ham o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili darsligi o'qitilishini joriy etgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida ushbu soatda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar hozircha mana shulardan iborat edi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. O'zbekistonda Ozodlikka Water Info proxy sayti orqali kira olasiz. Bu adresni yaqinlaringizga ham yuboring. Proxyga ham to'siq qo'yilsa, yangisini internetdagi sahifamizda e'lon qilamiz. Ozodlik bilan Skype orqali ham bog'laning. Ozod Skype.